ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. ბარაკ ობამამ ბირთვული უსაფრთხოების სამიტი გახსნა. პოლონეთის პრეზიდენტის დაკრძალვის თარიღზე საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღიათ. ყირგიზეთის პრეზიდენტის განცხადებით ოპოზიცია სმართებს მასთან მოსალაპარაკებლად მისვლა. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ვაშინგტონში გახსნა ბირთვული უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი სამიტი, რომელსაც 47 სახელმწიფოს ლიდერები ესწრებიან. ობამამ ორდღიანი შეკრება ლიდერებთან შეხვედრებით დაიწყო. ის შეხვდა იორდანიის მეფე აბდულა მეორეს. შეხვედრაზე გამოითქვა მოწოდება, რომ ისრაელსა და პალესტინელებს შორის სამშვიდობო მოლაპარაკება, რაც შეიძლება მალე უნდა დაიწყოს. ამასთან ობამა შეხვდა უკრაინის და სომხეთის მეთაურებს. დღესვე შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ უკრაინამ გადაწყვიტა 2012 წლისთვის მის განკარგულებაში მყოფი მაღალგამ მდიდრებული ურანი მთლიანად გაანადგუროს. როგორც მოელიან ობამას და ჩინეთის პრეზიდენტ ჰუ ცინტაოს შეხვედრის მთავარი თემა იმის დადგენა იქნება, არის თუ არა მზად ჩინეთი შეუერთდეს შეერთებულ შტატებს, ბრიტანეთს, საფრანგეთს, რუსეთს და გერმანიას ირანისთვის გაეროს სანქციების მეოთხე რაუნდის დაწესების საქმეში. სამიტზე მიწვეულია საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც, თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით მასთან ობამას შეხვედრა არ გაიმართება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებში მიხეილ სააკაშვილიც განგზავრებამდე უკვე ცნობილი იყო, რომ შეერთებული შტატებისა და საქართველოს პრეზიდენტების შეხვედრა არ შედგებოდა. კალანდაძის თქმით, ამის გამო პრეზიდენტ ობამას ინიციატივით მიხეილ სააკაშვილთან სატელეფონო საუბარი გაიმართა, რომელშიც ობამამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოსადმი მხარდაჭერა. პოლონეთის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით იმედოვნებენ, რომ პრეზიდენტ ლეხ კაჩინსკის, რომელიც რუსეთში ავიაკატასტროფის შედეგად დაიღუპა, შაბათს დაკრძალავენ. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელ იაცეკ სასინის განცხადებით ოფიციალური პირები შაბათისთვის გეგმავენ დაკრძალვის ცერემონიას, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილება დამოკიდებულია იმაზე, პოლონეთში მანამდე გადაასვენებენ თუ არა ავიაკატასტროფის შედეგად ყველა დაღუპულის ცხედრებს. 96 დაღუპულს შორის პრეზიდენტ კაჩინსკისთან ერთად მისი მეუღლეც არის. გავრცელებული ინფორმაციით, პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადიოსლავ შიკორსკიმ განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევიც აპირებს დაკრძალვის ცერემონიაზე დასწრებას. დღეს რუსეთში გლოვის დღე იყო. გამოცხადებული რუსი გამომძიებლები ავიაკატასტროფის მიზეზად მფრინავის შეცდომას ვარაუდობენ. ვარშავაში პრეზიდენტ ლეხ კაჩინსკის, მისი მეუღლის და პოლონეთის მთავრობის წევრთა დაკრძალვის ცერემონიას დაესწრებიან საქართველოს სამთავრობო და საპარლამენტო დელეგაციები, რომლებსაც პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე ხელმძღვანელებენ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ გამოშვებას. აგვისტოს ომის შემდეგ არსებული ვითარებისა და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციით გათვალისწინებულ ვალდებულებათა შესრულების პროცესის შესაფასებლად საქართველოს ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის მომხსენებლები იმყოფებიან. დელეგაციას მათიას ეორში ხელმძღვანელობს. დღეს ასამბლეის მომხსენებლები არასამთავრობო ორგანიზაციების და საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ხუთდღიანი ვიზიტისას მონიტორინგის კომიტეტის წევრები აგვისტოს ომის შედეგად დევნილებს შეხვდებიან და ცხინვალში, სოხუმსა და გალში გაემგზავრებიან. ყირგიზეთის პრეზიდენტმა ყურმანბეკ ბაკიევმა, რომლის ხელისუფლებასაც ოპოზიცია დამხობილად მიიჩნევს, დღეს განაცხადა, რომ ოპონენტებს ხმართებთ მასთან მისვლა და თუ მოლაპარაკება სურთ. ბაკიევმა მშობლიურ სოფელ ტეიჩი ჟურნალისტებთან საუბრისას კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ კანონიერი პრეზიდენტია. თრუებითი მთავრობა ბაკიევის გადადგომას მოითხოვს მას შემდეგ, რაც 7 აპრილს 81 ადამიანი დაიღუპა უშიშროების ძალების მიერ ოპოზიციის მომხრეებისთვის ცეცხლის გახსნის შედეგად. ბაკიევი უარყოფს დემონსტრანტების დახოცვასთან რაიმე კავშირს. დღეს უფრო ადრე მან საკუთარ მომხრეებს მიმართა მშობლიურ სოფელში, რომელიც სამხრეთ ყირგიზეთში მდებარეობს, და განაცხადა, რომ აპირებს სამხრეთში მისდამი მხარდაჭერის კონსოლიდაციას. აქვე კიდევ ერთი ცნობა. ყირგიზეთში შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ბაზამ, რომელსაც სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს ავღანეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციებისთვის, სრული დატვირთვით მუშაობა განაახლა. ოპერაციები შეზღუდული იყო ყირგიზეთში არეულობის შემდეგ და დღეს შეერთებული შტატების საელჩომ განაცხადა, რომ საჰაერო ბაზამ ჩვეული მუშაობა განაახლა. რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის ვარაუდით, ირანისთვის ენერგეტიკის სფეროში სანქციების დაწესება შესაძლოა ჰუმანიტარული კატასტროფა მოხდეს. გავრცელებული ინფორმაციით, ენერგეტიკის სფეროში სანქციებს ამერიკელი კანონმდებლები ემხრობიან. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით, ირანის ბირთვულ პროგრამას თვალყურის დევნება ჭირდება, მაგრამ გაეროს სანქციებს ის არ უნდა მოხდეს, რომ ირანელებს მთელი მსოფლიო შესწუდეთ. ამით ამთავრებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება, მოისმინეთ მისი შინაარსი. თბილისში მოქალაქეები კვლავაც მიაგებენ პატივს ავიაკატასტროფაში დაღუპული პოლონეთის პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის ხსოვნას.
ეს ტრაგედია მარტო პოლონელი ხალხის არ არის, არის ჩვენი ტრაგედიაც. ქართველი ხალხის მეგობარი არის იგივე ქართველი ადამიანი. ჭირში იცნობიან მეგობრები და როცა ჩვენ გვიჭირდა ის ამოგვრა ჩვენ ხალხში.
მოგვითხრობთ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრების მორიგ ვიზიტზე თბილისში.
ევროსაბჭოს აპრილის რეზოლუციაზე საუბარი ჯერ ნაადრევია, თუმცა წინა რეზოლუციებით ნაკისრი ვალდებულებები საქართველომ თითქმის სრულად შეასრულა, რასაც ვერ ვიტყვით რუსეთზე, რომელიც ვალდებულებებს არ ასრულებს.
რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი კონსერვატიული პარტიის ლიდერი ზვიად ძიძიგური იქნება. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. პრეზიდენტის და ათობით სხვა ოფიციალური პირის ავიაკატასტროფაში დაღუპვის შემდეგ პოლონეთი პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ცხოვრების ნორმალიზებას ცდილობს. ისევე როგორც ყოველ ორშაბათს, ტრადიციულად მოისმენთ წითელი ზონის რადიო ვერსიას. პროგრამის დღევანდელი გამოშვების სტუმარია პოეტი ბესიკ ხარნაული.
თქვენ ვერ მეტყვით ვერც ერთ ის დიდ შემოხმეს, რომელიც ყველაფერს არებდეს.
ყველაფერს არებძოდეს.
არებძოდეს.
აჰა.
რაც გინდა იყოს.
და პატარა შემოქმედები კი? ანუ ნაკლებად
პატარა შემოქმედები მიეკედლებიან ხოლმე რადიოს.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი, დარჩით ჩვენთან ერთად. თბილისში მოსავლე ახალგაზრდობის სასახლეში პოლონეთის პრეზიდენტისა და მისი მეუღლის ხსოვნას დღეს მოქალაქეებმა მიაგეს პატივი. ისინი ერთხმად აღიარებდნენ, რომ საქართველომ ლეხ კაჩინსკის სახით დიდი მეგობარი დაკარგა. იხსენებდნენ აგვისტოს ომსა და პოლონეთის პრეზიდენტის მხარდაჭერას. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებით კაჩინსკის სიკვდილის შემდეგ საქართველოს ეროვნული გმირის წოდება მიენიჭა საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს ინტერესების დაცვაში გამოჩენილი გმირობის გამო. მალე თბილისის ერთ-ერთ ქუჩასაც მისი სახელი დაერქმევა. ნინო თარხნიშვილი განავრცობს თემას.
დიდი მადლობა ქართველი ხალხის თანადგომისათვის. ბატონო პრეზიდენტო, თქვენი სახით დიდი მეგობარი დავკარგეთ. როდესაც გვიჭირდა, გვერდში ამოგვიდეკით. საქართველო არასდროს დაივიწყებს თქვენს ამაქს. ჩვენც თქვენთან ერთად ვდირით. სამძიმრის წიგნი, რომელიც რამდენიმე ათეულ გვერდს მოიცავს, თითქმის სავსეა. ძლიერი წვიმის მიუხედავად, პოლონეთის პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკისა და მისი მეუღლის მარია კაჩინსკას გარდაცვალების გამო სამძიმრის გამოსახატავად მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში დილიდან ხალხის ნაკადი არ წყდებოდა. კათოლიკოს პატრიარქის, ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებისა და საზოგადოებისათვის ცნობილი სახეების გვერდით საკუთარ გულისტკივილს სამძიმრის წიგნში რიგითი მოქალაქეები გამოხატავდნენ. ყველაზე პატარა კი მათ შორის 7 წლის მარიამი იყო.
მინდოდა მომეწერა ხელი, წუხარებისთვის მოვედი.
2008 წლის აგვისტოს ომი მარიამს ბუნდოვნად, მაგრამ მაინც ახსოვს, ამბობს მარიამის დედა. ქართველი ხალხი არასდროს დაივიწყებს ლეხ კაჩინსკის სიმამაცეს, როდესაც ის საქართველოში დიდი რისკის ფასად ჩამოვიდა და გასაჭირის შრამს გვერდში დაგვიდგა.
ძალიან გული დაგწყდა და სამძიმრებ, ის ოჯახს, ქალიშვილს, მას, დედას და მთელს სოფლიოს და მთელ პოლონეთს და მინდა თქვა, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ყოველთვის პოლონხას ხარში ამოუდგები და მაწუხარებას გამოთქვათ ნამდვილად. ეს არის სოფლიოში ყველაზე დიდი ტრაგედია.
მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში სამძიმარს პოლონეთის ელჩი საქართველოში ურშულა დოროშევსკა იღებდა. მთელ საქართველოს მინდა გადავუხადო დიდი მადლობა. განსაკუთრებული მადლიერება უნდა გამოვხატო საქართველოს პატრიარქის მიმართ, რომელმაც საკუთარი გულისტკივილი სამძიმრის წიგნში გამოხატა. ჩვენ ღმერთმა ამ ტრაგედიით კიდევ ერთი გაკვეთილი გვასწავლა. მთელი პოლონეთი გლოვობს პრეზიდენტსა და მის მეუღლეს, ამბობს ურშულა დოროშევსკა. ათასობით ადამიანი ეგებებოდა ვარშავის ქუჩებში სმოლენსკიდან ჩამოსვენებული პრეზიდენტის ცხედარს. კორტეჟმა მთელი ქალაქი გაიარა. პოლონელები მის ცხედარს ყვავილებით აცილებდნენ. ამ ტრაგედიამ თითოეულ ადამიანზე საშინლად იმოქმედა. თითქოს ყველაფერი გაირინდა. მართლაც ურთულეს სიტუაციაში ვართ. ღმერთი ცვლის ჩვენს გეგმებს.
სამძიმარი პოლონეთის პრეზიდენტის გარდაცვალების გამო აგვისტოს ომის შედეგად დევნილმა ბავშვებმაც გამოხატეს. თითო ყვავილი თითო ბავშვისგან.
ისინი პოლონეთის პრეზიდენტს მადლობას უხდიდნენ იმ 21 დღის გამო, რომელიც მათ ომის შემდეგ ლეხ კაჩინსკისა და მისი მთავრობის ინიციატივით სარეაბილიტაციო პროგრამის ფარგლებში პოლონეთში გაატარეს. ტოლვითა და განსახლების მინისტრი კობა სუბელიანი დევნილი ბავშვების სახელით უხდის მადლობას პოლონეთის პრეზიდენტს.
მადლობა ბატონო პრეზიდენტო, ყველა ფრესკის დევნილი ბავშვებისა და დევნილი სასწავლებლის სახელით. რაღაცა დაობლებულად როგრძნობს ადამიანი თავს ასეთ სიტუაციაში, როგორც ესეთი განცდა. ჩვენი მეგობარი, ჩვენი მფარველი და ჩვენი გულშემატკივარი იყო და დავჭით ამ ყველაფრის გარეშე.
რიგითი მოქალაქეების ნაკადი მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში მთელი დღის განმავლობაში არ შენელებულა. მათი გულისტკივილი ქართველი ხალხის დიდი მეგობრის გარდაცვალების გამო ერთსულოვანია.
ძალიან გული დაგწყდა, ძალიან გული გვეტკინათ, ეს თვირფას პიროვნება დავკარგეთ. ყოველთვის გვერდში გვიდგეს თვირფასი ადამიანი, ყოველთვის ჩვენს გვერდში იყო იმ გაჭირების დროს, გაჭირების წლები როცა როქონდა და ომის პერიოდი იყო და გვინდა რომ ჩვენი მწუხარება გამოვხატო მისი ოჯახის მემართ.
ეს ტრაგედია მარტო პოლონელი ხალხის არ არის, არის ჩვენი ტრაგედიაც. ქართველი ხალხის მეგობარი არის იგივე ქართველი ადამიანი. ჭირში იცნობიან მეგობრები და როცა ჩვენ გვიჭირდა ის ამოგვდგა ჩვენ ხალხში.
ის რომ უახლოეს დღეებში თბილისის ერთ-ერთ ქუჩას პოლონეთის პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის სახელი დაერქმევა, ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა გიგი უგულავამ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში განაცხადა. ბატონი კაჩინსკი დიდი დანაკარგი იქნება ყველა იმ ადამიანისათვის, ვინც იდეალებს ემსახურება, აღნიშნა გიგი უგულავამ.
სოციალური პოლიტიკას დაარწმუნა ერთ-ერთი მთავარი იდეალისტი. თანამედროვე პოლიტიკაში, საბოლოო ჯამში, მომავალს იდეალისტები ქმნიან. ამ თვალსაზრისით, ამგვარად დიდი დანაკლისია პოლონელი ხალხისთვის პირველ რიგში და ყველა იმ ადამიანისთვის, ყველა იმერისთვის, ვინც იდეალებს ემსახურება.
ლეხ კაჩინსკის 17 აპრილს დაკრძალავენ. 13 აპრილიდან კი ვარშავაში პრეზიდენტის სასახლეში ყველა მსურველს ექნება საშუალება მისცხედარს პატივი მიაგოს. პოლონეთში საქართველოდან სამთავრობო და საპარლამენტო დელეგაციები გაემგზავრებიან. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით სამთავრობო დელეგაციას პრეზიდენტი, ხოლო საპარლამენტოს კი დავით ბაქრაძე უხელმძღვანელებენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აქვე გეტყვით პოლონეთს დღევანდელ გადაცემაში კიდევ დაუბრუნდებით, ცოტა მოგვიანებით მოგითხრობთ, როგორც ცდილობს ეს ქვეყანა პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ცხოვრების ნორმალიზებას შაბათის ავიაკატასტროფაში პრეზიდენტის და ათობით სხვა ოფიციალური პირის დაღუპვის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განავრცოთ გადაცემას. რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის შედეგებზე ევროსაბჭოს მიერ მიღებული რეზოლუციების შესრულების მდგომარეობის შესწავლის მიზნით საქართველოში ხუთდღიანი ვიზიტით ევროსაბჭოს დამკვირვებლები იმყოფებიან. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრები მათიაშ ეროში და დეივიდ ვილშაიერი ხუთი დღის განმავლობაში შეხვედრებს გამართავენ როგორც თბილისში, ისე სავარაუდოდ ცხინვალში, გალსა და სოხუმში. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია, რომლის დღის წესრიგში რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგების განხილვაც შედის, სტრასბურგში 26-დან 30 აპრილამდე გაიმართება. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენარული სხდომის დღის წესრიგით რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგებზე მსჯელობა 28 აპრილს გაიმართება. მანამდე მონიტორინგის კომიტეტი განიხილავს მატიაშ ეორშისა და დეივიდ ვილშაიერის მიერ მომზადებულ ანგარიშს. სწორედ ანგარიშის შინაარსსა და სიმწავეზე იქნება დამოკიდებული პლენარული სხდომის გადაწყვეტილებაც. რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგებზე მიღებული რეზოლუციების შესრულების მდგომარეობის შეფასებისას კრიტიკის ობიექტი ძირითადად რუსეთია. ამის შესახებ მატიაშ ეორშმა თბილისში შეხვედრების დაწყებისთანავე განაცხადა.
ევროსაბჭოს აპრილის რეზოლუციაზე საუბარი ჯერ ნაადრევია, თუმცა წინა რეზოლუციებით ნაკისრი ვალდებულებები საქართველომ თითქმის სრულად შეასრულა, რასაც ვერ ვიტყვით რუსეთზე, რომელიც ვალდებულებებს არ ასრულებს. მოხსენება საქართველოს შესახებ ჯერ არ დაგვიწერია, აქ იმისთვის ვიმყოფებით, რომ მასში ყველა დეტალი აისახოს. მომავალ კვირას მოსკოვში მივემგზავრებით და რუსეთის ოფიციალურ პირებს მოუწევთ პასუხისგაცემა იმაზე, რატომ არ სრულდება ვალდებულებები.
ვალდებულებები, რომლებსაც მატიაშ ეორში საუბრობს რუსეთ-საქართველოს ომის შესახებ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ ხუთ რეზოლუციაში აისახა. მათგან ორი რეზოლუცია მიგრაციის კომიტეტმა მოამზადა, სამი კი მონიტორინგის კომიტეტმა. მონიტორინგის კომიტეტის მიერ მომზადებული რეზოლუციები მთლიანობაში რუსეთს ავალდებულებს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის აღიარების გაუქმებას, 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების შესრულებას, ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიის დაშვებას ოკუპირებულ რეგიონებში, ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვრებში საზღვრებზე მოსახლეობისათვის თავისუფალი გადაადგილების ხელშეწყობას, დევნილთა საცხოვრებელ ადგილებში დაბრუნების უზრუნველყოფას და სხვა. ზემოხსენებული სამი რეზოლუციიდან ბოლო ნომრით 16-83 ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ 2009 წლის ოქტომბერში საშემოდგომო სესიაზე მიიღო. ამ რეზოლუციის თანახმად საპარლამენტო ასამბლეამ რუსეთის დელეგაციას ხმის უფლება დაუტოვა, თუმცა მოთხოვნების შესრულების ბოლო ვადად 2010 წლის 1 იანვარი დაუთქვა, რაც იმას ნიშნავდა, რომ თუ რუსეთი ამ დრომდე ორგანიზაციის მიერ მიღებული ყველა შესაბამისი რეზოლუციით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს არ შეასრულებდა, მისთვის ხმის ჩამორთმების საკითხი კვლავ დადგებოდა დღის წესრიგში. მოგვიანებით პრორუსული ძალების კონტრნაბიჯებით უფლებამოსილების საკითხის დაყენების პროცედურა გართულდა.
რაღაც ცვლილებები შეიტანეს, ახლა კი შეიძლება მაინც დააყენო, მაგრამ უფრო რთულია ვიდრე იყო. მიმდინარეობს მუშაობა ახალი რეზოლუციის პროექტზე. დაუცადოთ მოვლენებს რა. ეს ბრძოლა არ არის ერთდღიანი და ნერვებიც არსებობს მაგის და რესურსიც ეს ბრძოლა გავაგრძელოთ.
გვითხრა საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით დარჩიაშვილმა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიაზე რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგებზე მონიტორინგის კომიტეტის მომხსენებლების გარდა ამავე კონფლიქტზე თავისი ცნობილი ანგარიში წარდგება ფაქტების დამდგენი დამოუკიდებელი საერთაშორისო მისიის ხელმძღვანელი ჰაიდი ტალიავინი. საქართველოს ელჩი ევროსაბჭოში ზურაბ ჭიაბერაშვილი ფიქრობს, რომ ევროსაბჭო ამ ანგარიში ძირითადად ადამიანის უფლებათა დარღვევის საკითხების გამო დაინტერესდა.
ქვენ ისეთ რომ ტალიავინის რეპორტი პირდაპირ ლაპარაკობს ეთნიკურ წმენდაზე, რომელიც ჩადენილი იქნა ოსური ბანდფორმირების მიერ, რომელსაც ეხმარებოდნენ რუსული სამხედროები, ან როგორც მინიმუმ ხელს არ უშლიდნენ მათ ეთნიკური წმენდის ჩატარებაში. და როდესაც ასეთი ფაქტია და ჩვენ აქ ლაპარაკობთ ევროპის საბჭოზე, რომელიც არის ადამიანის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული საერთაშორისო ორგანიზაცია, ბუნებრივია გება საკითხი, რომ ორგანიზაცია საინტერესებს ხო კონკრეტულად მოუსმინოს თვითონ ქალბატონ ტალიავინი.
ადამიანის უფლებების, კერძოდ დევნილთა უფლებების დარღვევის ფაქტების შესწავლას ადგილზე საქართველოში გეგმავენ ევროსაბჭოს მონიტორინგის კომიტეტის წევრები მათია შეურში და დეივიდ ვილშაიერი. საქართველოს ხელისუფლებისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრების გარდა ისინი წეროვანში კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილებსაც შეხვდებიან. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას, ისევე როგორც ყოველ ორშაბათს გთავაზობთ რუბრიკა ინტერაქტიულ დიალოგს. ამჯერად ჩვენი სტუმარია კონსერვატიული პარტიის ლიდერი ზვიად ციციგური. რადიო თავისუფლების ბლოგების კომენტატორებმა სწორედ იგი აირჩიეს მიმდინარე კვირის სტუმრად და ბატონი ზვიადისთვის დასასმელი შეკითხვებით რეიტინგის სისტემით შეარჩიეს. ხვალსაღამოს ზვია ციციგური რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. ჩვენი ვებგვერდის მისამართია tavisupleba.org. დღეს კი ჩვენს საღამოს გადაცემაში სტუმარს შეკითხვები ია ანთაძემ გააცნო. ახლა ინტერაქტიული დიალოგის შემოკლებულ ვერსიას გთავაზობთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო ზვიად, პირველი შეკითხვის ავტორი გახლავთ კაპიტანი და შეკითხვა ასეთია: რუსეთის ჯარების გაყვანა საქართველოდან, ინტეგრაცია ევროპულ სტრუქტურებსა და ნატოში. ეს არის კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთი მიზანი, წესდების პუნქტი 2.6. როგორ უნდა იქნას გაგებული თქვენი ბოლოდროინდელი პოზიცია რუსეთთან და ნატოსთან მიმართებაში, როგორც მოყვანილი მიზნის მიღწევის სტრატეგიის ელემენტი, თუ როგორც ამ მიზნის კორექცია?
დიდი მადლობა, მივესალმები მსვენელებს და მინდა განმაცხადო და ვთქვა, რომ ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის და უნდა გითხრათ, რომ რუსების ჯარების გაყვანა საქართველოდან შეიძლება არასდროს არ ყოფილა ისეთი აქტუალური, როგორიც ეს არის დღეს. ინტეგრაცია ევროპულ სტრუქტურებში, ესეც ჩვენი პარტიის მხრიდან არაერთხელ დაფიქსირებულა, რომ ჩვენ ამ მიმართულებით ვაპირებთ, რომ დაუჭიროთ სტრატეგიას და საქმიანობას ხარი. ნატოში გაწევრიანების წინააღმდეგი ჩვენ არა ვართ, მაგრამ ვამბობთ, რომ ამ ეტაპზე ნატოზე გარკვეულად გვითხრეს უარი. გვითხრა ნატოს წევრმა ყველა ძირითადმა სახელმწიფომ. დაახლოებით 20 წლის განმავლობაში საქართველოს, თუ კი ესე გაგრძელდა სიტუაცია, ნატოში გაწევრიანება არ ელის და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ როდესაც ეს ნატო არის როგორც წითელი ნაჭერი გავეშებული ხარის წინ, ისე არის რუსეთის წინ ეს ნატოს ჩვენი მუდმივი ძახილი, თანაც მაშინ, როდესაც არავინ არ გვეპატიჟება და არ ღებულობს ამ ნატოში. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ტაქტიკური მოსაზრებიდან გამომდინარე სავსებით რეალურიც არის და მე ვთქვი, რომ იქნება პრაგმატული პოლიტიკის ნაწილი, თუ კი ჩვენ ვიფიქრებთ, რომ რუსეთის ჯარის გაყვანაც და ის უსაფრთხო მოსახლეობის საკითხებში უამრავი თემა, რომელიც არის დღეს საქართველოს საცოცხლო მნიშვნელოვანი საკითხი, ასე ვთქვათ, გაცვლილი იქნას დროებით ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. ნატო ჩვენ ყველას წარმოგვიდგენია როგორც ჩვენი ტერიტორიების დაცვის და ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვის გარანტი და არა პირიქით, რომ ნატო გადაიქცეს საფრთხედ და ჩვენ კარგად ვნახეთ, რომ აგვისტოს მოვლენების დროს საქართველო დავრჩით პირისპირ ჩვენს აგრესიულ მეზობელთან, რამაც, რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზულად დაგვაზარალა ჩვენ.
ბოდიშს ვიხდით. ესე იგი, მიზნის კორექციასთან გვაქვს მაინც საქმე, კითხვას რომ დაუბრუნდეთ?
ეს არის ტაქტიკური სვლა, დიახ, მიზნის კორექცია შეიძლება, იმიტომ რომ პოლიტიკაში ხშირად იცვლება ხოლმე სიტუაციები და ვფიქრობ, რომ შეცვლილი სიტუაციიდან გამომდინარე, როდესაც ვართ იმ ვითარებაში, რაშიც ვართ, რა თქმა უნდა, გადავხედოთ, რომ ნატოს ჰიპოთეტური წევრობა ჯობია, თუ ჯობია, რომ ამ ეტაპზე ჩვენ ვიფიქროთ იმაზე, რომ საქართველომ კიდევ არ დაკარგოს ტერიტორიები, საქართველოს კიდევ არ მოემატოს დევნილები, მით უმეტეს ასეთი ისტერიკული დამოკიდებულების ფონზე, რომელიც გააჩნია რუსეთის და საქართველოს ხელისუფლებას.
კარგი, დიდი მადლობა. შემდეგ შეკითხვას მაშინ ისევ რუსეთთან დაკავშირებით დაგისვამთ. გენერალ სინოსი გახლავთ ხრეშის კარიერიდან, შემდეგ შეკითხვის ავტორი. თქვენი ერთობა გვპირდება რუსეთთან ფრენების აღდგენას, ბაზრის გახსნას და ასე შემდეგ. სანაცვლოდ, რა სითხოს რუსეთის ხელისუფლება თქვენგან?
ჩვენგან აპელი არ მოუთხოვია რუსეთის ხელისუფლებას, მინდა გითხრათ, ეს ჩამონათვალი სრული არ არის. ჩვენ უახლოეს ხანში გვექნება აუცილებლად სერიოზული მოლაპარაკება იმასთან დაკავშირებით, რომ კოდორში და ახალგორში დავაბრუნოთ დევნილები. მინდა მსმენელს უთხრა, რომ კოდორთან და ახალგორთან დაკავშირებით არის განსაკუთრებული ვითარება, იქიდან გამომდინარე, რომ იქ სახლებიც არ არის დანგრეული და მხოლოდ იმის გამო ვერ ბრუნდება მოსახლეობა ამ რაიონებში, რომ არა აქვთ უსაფრთხოების არავითარი გარანტია. და ჩვენ საუბრობთ ამაზე რუსეთის პოლიტიკურ წრეებთან, რომ სწორედ ეს გარანტია იქნას მიღებული სოხუმიდანაც, ცხინვალიდანაც, და რუსები იყვნენ ამ თვარი გარანტორები ამ საქმის და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ამ საკითხსაც განვახორციელებთ.
რა შეიძლება? ესე მოსახლეობა თქვენ უნდა გენდოთ, ხო? ქართულ მოსახლეობას საუბარი.
ჩვენ არ უნდა გვენდოს, არა მარტო ჩვენ უნდა გვენდოს, არამედ უნდა ენდოს აფხაზეთის მთავრობას, უნდა ენდოს ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მთავრობას და უნდა ენდოს რუსულ მხარის დაპირებას. ამაზე არ საუბარი და არა იმაზე, რომ ჩვენ ახლა პოლიტიკურ ოპოზიციას უნდა გვენდოს მოსახლეობა და უნდა დაბრუნდეს თავის საცხოვრებელ ადგილებში. მე ვფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრეცედენტი იქნება, იმიტომ რომ სადაც დაბრუნდება ქართული მოსახლეობა, იქ იქნება ქართული ტერიტორია და იქ იქნება საქართველოს იურისდიქცია. სადაც არ იქნება მოსახლეობა, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ეს მიწები, ეს ტერიტორიები დავკარგეთ საბოლოოდ.
მაგრამ საქართველოს სახელმწიფო ვერ იქნება ამის
გარანტი. საქართველოს სახელმწიფო იქნება მას შემდეგ, როდესაც ჩვენ გავაგრძელებთ ამ მიმართულებით მუშაობას ძალზე სერიოზულად, სამწუხაროდ აფხაზეთის პრობლემის, ამაჩაბლოს პრობლემის მოგვარება დროში კიდევ უფრო მეტად გაიწელა და კიდევ უფრო მეტად გადაიდო. მაგრამ თუკი ჩვენ მიზან მიმართულ გონივრუ პოლიტიკას ავირჩევ და არა ისეთ პოლიტიკას, როგორსაც სააკაშვილი გვთავაზობდა ბოლო 6 წლის განმავლობაში, ეს იყო საომარი რიტორიკის, შეიარაღების, რეზერვის პოლიტიკა და რუსეთთან ისტორიული დაპირისპირების პოლიტიკა, ამის ნაცვლად თუ ჩვენ ავირჩევთ გონივრულ პოლიტიკას, რომელიც გულისხმობს პირდაპირ მოლაპარაკებებს აფხაზებთან და ოსებთან, რომელიც გულისხმობს ეკონომიკური სავაჭრო ურთიერთობების აღდგენასა და დამყარება бас ერთმანეთ შორის, ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, პერსპექტივები იქნება გაცილებით მეტი, ვიდრე ეს არის დღეს.
შემდეგ შეკითხვის ავტორი გახლავთ ირაკლი ფილადელფიიდან. ეს ნოღაიდელს ეხება შეკითხვა. შაშანდელი აქციები ნათელი მაგალითია იმისა, თუ როგორ პოლიტიკურ იზოლაციაში იმყოფებოდა ზურაბ ნოღაიდელი სამართლიანად. რომ არა კონსერვატორების და ხალხის პარტიის საეჭო გაჯიუტება, ქართული ხალხი საბოლოოდ დაისვენებდა ქვეყნის ერთ-ერთი საქვეყნო ცნობილი დამაქცევისგან. აქედან გამომდინარე, იღებთ თუ არა სრულ პასუხისგებლობას ბას ნოღაიდელის აქტიურ პოლიტიკაში დაბრონების ხელის შეწყობისთვის?
მინდა გითხრათ, რომ კითხვა ცოტათი არასწორად არის დასმული. იქიდან გამომდინარე, რომ არც კონსერვატორები და არც ხალხის პარტია არ დგას ოპოზიციის ჭიშკართან და ვიზებს არ აძლევს ვინმე, ვინ შეუძლია ოპოზიციაში საქმიანობა და ვის არ შეუძლია. ასე რომ ზურაბ ნოღაიდელი უჩვენოდაც იყო ჩართული ძალიან აქტიურად ოპოზიციურ საქმიანობაში ბოლო თვეების განმავლობაში და მინდა გითხრათ, რომ ჩემთვის სრულიად მიუღებელია ეს ორმაგი სტანდარტის პოლიტიკა, რომელიც პოლიტიკური ოპოზიციის ერთ ნაწილსაც გააჩნია და რომელიც საქართველოს მოსახლეობის რაღაც ერთგვარად პოლიტიკაში ჩართულ ნაწილს, მათ შორის ჟურნალისტებსაც გააჩნიათ. თუკი პოლიტიკაში დაბრუნება არ შეიძლება, ან ოპოზიციაში მისვლა არ შეიძლება ხელისუფლებაში მყოფი პერსონებისათვის, ასეთ შემთხვევაში უნდა გამოგვერიცხა გოგა ხაინდრავა პოლიტიკაში, სალომე ზურაბიშვილი, ნინო ბურჯანაძე, ირაკლი ოქროაშვილი და ბევრი კიდევ სხვა.
სხვა რამეზე აქ საუბარი, რამდენად უანგარო არის ურთიერთობა მისი რუსეთის ხელ განუცდილებასთან ორ მხრივად აი ეს კითხვა ალბათ ხვალ ისე ვიქნება ეს
ისე. კი ბატონო, მე ხა უანგარობაზე და ანგარობასთან დაკავშირებით მე ნაკითხავთ, რომ საქართველოს მოსახლეობის 80% ითხოვს, რომ ურთიერთობა დარეგულირდეს რუსეთთან. ამას საერთოდ ნორმალურ ქვეყნებში აკეთებენ ხელისუფლებები. მაგრამ რა კი ხელისუფლებას, აქ საბოლოოდ ხიდი ჩატეხილი რუსეთის ხელისუფლებასთან, მას არა გააჩნია არავითარი რესურსი და შესაძლებლობა, რომ მან დიალოგი, ურთიერთობა თუნდაც ყველაზე წვავე და თუნდაც ყველაზე მსუბუქთემებთან დაკავშირებით რუსეთის ხელისუფლებასთან დაიწყოს. აქედან გამომდინარე ოპოზიციამ აიღო თავის თავზე პასუხისმგებლობა, გადაედგა ეს ნაბიჯები. და რა თქმა უნდა, ხა თქვენ დავსვამთ კითხვას, რომ როდი შეუძლია ოპოზიციას, რომ ხელისუფლებასთან რაღაცა სახელმწიფოთა შორისო გარიგებები ან რაღაცა დოკუმენტები შეადგინოს და ხელი მოაწეროს. ჩვენ სერიოზულად ვქნით საზოგადოებრივ აზრს ქვეყანაში. და საერთოდაც ეს დისკუსია, როდესაც არის გამართული რადიოებში, ტელევიზიებში, პრესის ფურცლებზე, ეს არის ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ თემას აეხსნა ტაბუ, რომელიც დაადო მიხეილ სააკაშვილმა რამდენიმე წლის წინ, და ეს ტაბუდადებული თემები გახდა საჯარო და ყველა ადამიანს უკვე ღიად შეუძლია აქ თავის მოსაზრება გამოთქვას. რა თქმა უნდა, ჩვენ თავდასხმის ობიექტები ხვდებით ხშირ შემთხვევაში, მაგრამ მე ამის არ მეშინია, ვინაიდან ვფიქრობ, რომ ეს არის ჩემი ქვეყნისთვის საციცოცხლოდ მნიშვნელოვანი თემა და ამ თემაზე საზოგადოებაში ჯაბაასი უნდა მიმდინარეობდეს.
კონსერვატიული პარტიის ლიდერი ზვიად ძიზიგური იყო დღეს ჩვენი ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი. მას თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობ და აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ხვალ საღამოს ზვიად ძიზიგური რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. ჩვენი ვებგვერდის მისამართია თავისუფლება.org. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. მივაშურებთ პოლონეთს, სადაც პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ცხოვრების ნორმალიზებას ცდილობენ მას შემდეგ, რაც ავიაკატასტროფამ სახელმწიფოს პირველი პირისა და ათობით სამოქალაქო და სამხედრო ლიდერის სიცოცხლე შეიწირა. მთავრობა ვარშავაში სწრაფად მოქმედებს, რათა შესაძლებლად მალე შეავსოს პოსტები, რომლებიც შაბათის ტრაგედიის შედეგად დაცარიელდა. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
პოლონეთის პრეზიდენტის ავიალაინერის კატასტროფამ ამ ქვეყნის პოლიტიკური, სამხედრო და რელიგიური ელიტის ათობი წარმომადგენლის სიცოცხლე შეიძირა. როგორც ცნობილია, თვითფრინავში პრეზიდენტ ლეხ კაჩინსკისთან ერთად კიდევ 95 ადამიანი იმყოფებოდა, მათ შორის პოლონეთის საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრების მოადგილეები, პარლამენტის თავმჯდომარის ორი მოადგილე, ცენტრალური ბანკის თავმჯდომარე, შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი, არმიის სამხედრო საზღვაო, სამხედრო საჰაერო ძალების სარდლები, კათოლიკური ეკლესიის მაღალი რანგის წარმომადგენლები, მეორე მსოფლიო ომის და ანტიკომუნისტური ბრძოლის ვეტერანები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ვაშინგტონში, პოლონეთის საელჩოში, სადაც სამძიმრის გამოსახატად იყო მისული, ყურადღება გაამახვილა იმ ადამიანებზე, რომელთაც განსაკუთრებული წვლილი მიუძღოდათ მოძრაობა სოლიდარობის ბრძოლაში.
იმათ შორის, ვინც პოლონეთმა დაკარგა, როგორც ელჩმა აღნიშნა, ბევრი იყო წამყვანი ფიგურა და აქტიური მომხრე მოძრაობა სოლიდარობისა, რომელიც პოლონეთს თავისუფლებისკენ უძღვებოდა. ისინი დიდ მემკვიდრეობას ტოვებენ, მემკვიდრეობას, რომელიც ყოველთვის დარჩება.
ამასობაში პოლონეთის მთავრობა მიმართა ზომებს ტრაგედიით გამოწვეული აუცილებელი საკადრო ცვლილებების შესაძლებლად მალე განსახორციელებლად. კვირას, ანუ გუშინ, უკვე დანიშნული იყვნენ სამხედრო სათლების მოვალეობის შემსრულებლები. დასახელებულია გარდამავალ პერიოდში ცენტრალური ბანკის დირექტორის ვინაობაც. მასთან პრემიერ-მინისტრ დონალდ ტუსკის ადმინისტრაციის განცხადებით უკვე მიმდინარეობს მუშაობა ეკონომიკური სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად. კონსტიტუციის შესაბამისად პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელს, პარლამენტის თავმჯდომარე ბრონისლავ კომოროვსკის, ორკვირიანი ვადა აქვს საპრეზიდენტო არჩევნების დასანიშნად. არჩევნების ჩასატარებლად 60-დღიანი ვადაა განსაზღვრული. საინფორმაციო სააგენტო Associated Press მოხავს პოლონელი ექსპერტის კაზიმიოს კიკის მოსაზრება, რომ პოლიტიკური, სამხედრო და რელიგიური ელიტის ათობით წარმომადგენლის დაკარგვა მძიმე გამოცდის წინაშე აყენებს ახალგაზრდა დემოკრატიას. დემოკრატიული ინსტიტუტები მისი შეფასებით უკვე ძლიერია, მაგრამ ავიაკატასტროფის შედეგად მთლიანად ხალხია ტრავმირებული.
მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა იმაზე, თუ როგორ ცდილობენ პოლონეთში პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ცხოვრების ნორმალიზებას შაბათის ავიაკატასტროფის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. 47 სახელმწიფოს წარმომადგენლები ჩავიდნენ ვაშინგტონში, სადაც ბირთვული უსაფრთხოების ორდღიან სამიტს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მასპინძლობს. სამიტი მისი გამოსვლით ცოტა ხნის წინ გაიხსნა. ოქროპირ რუხაძის სიუჟეტი ამ სამიტის მიზნებს შეეხება. თუმცა სანამ მის მასალას მოისმენდეთ, გეტყვით, რომ სამიტზე მიწვეულია საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც, რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით ბარაკ ობამას პირადად არ შეხვდება.
ამ ბირთვული სამიტის მთავარი თემა ეხება ფაქტს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ახლო, საშუალო და შორეული მომავლის უსაფრთხოებას მუქარას უქმნის შესაძლებლობა, რომ ტერორისტულმა ორგანიზაციებმა ხელში ჩაიგდონ ატომური იარაღი.
ასე ჩამოაყალიბა ბარაკ ობამამის თემა, რომლის განსახილველად მიიწვია მან მსოფლიო სახელმწიფოთა ლიდერები, როგორც ითქვა, მათი რიცხვი 47-ია. სამ მათგანს, სამხრეთ აფრიკის პრეზიდენტს ჟუმას, ინდოეთის პრემიერ-მინისტრს სინგჰს და ყაზახეთის პრეზიდენტს ნაზარბაევს, ობამა უკვე კვირას შეხვდა. ამ შეხვედრის შემდეგ ილაპარაკა მან სამიტის მიზნებზე და დასძინა.
სამწუხაროდ ვიმყოფებით ვითარებაში, როცა მსოფლიოში დიდი რაოდენობით დაუცველი ბირთვული მასალაა. ამდენად სამიტის მთავარი თემა საერთაშორისო თანამეგობრობის წარმართვა იქითკენ, რომ ზუსტად დადგენილ ვადებში სრულიად გარკვეული გეგმით მოხდეს ბირთვული მასალების დაცვა.
ეს საგანგებო შეხვედრა ობამას იმ დიდი მიზნის ნაწილია, რომ მსოფლიო ბირთვული იარაღისგან განთავისუფლდეს. თუმცა ობამამ თვითონვე აღიარა, რომ ის შეიძლება ამ მიზნის საბოლოოდ მიღწევას ვერც მოესწროს. ბირთვული უსაფრთხოების სამიტი მოსდევს პრაღაში ბირთვული იარაღის შესახებ რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის შეთანხმების ხელმოწერას. ახლახანვე ობამამ გამოაქვეყნა ახალი ბირთვული სტრატეგია, რომელიც ამცირებს შეერთებული შტატების მიერ ბირთვული იარაღის გამოყენების პირობებს. ამ სამი მოვლენის ერთობა, როდის აზრით, ობამასთვის ქმნის შესანიშნავ იმპულსს, წინ წაიყვანოს ბირთვული იარაღის გაურცელებლობის იდეა. სამიტზე მონაწილეები იმშენებენ ბირთვული მასალების უსაფრთხოებაზე, ანუ როგორ უნდა იქნეს ისინი დაცული, რომ არ მოხვდეს საეჭვო მიზნების მქონეთა და ტერორისტების ხელში. ეს არის მასალები, რომელთა გზით ბირთვული იარაღის შექმნა შეიძლება. ლაპარაკია დაშლილ პლუტონიუმსა და ზეგამდიდრებულ ურანზე. თეთრისახლე აცხადებს, რომ ტერორისტული ორგანიზაციები ალ-ყაიდის შათვლით ცდილობენ შეიძინონ ბირთვული იარაღი და მისი გამოყენების განზრახვაც აქვთ. ამაზე კონკრეტულად სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ილაპარაკა მედიით, რომ ობამამ სამიტი მოაწყო, რათა მსოფლიოს ყურადღება მიექცია ალ-ყაიდის და სხვათა მცდელობაზე მოიპოვონ ბირთვული იარაღი. ახლა მოუსმინეთ ამერიკელი მეცნიერების ფედერაციის თავმჯდომარეს ჩარლზ ფერგუსონს. ეს ჯგუფი შეიქმნა 1945 წელს, ის აერთიანებს შეერთებული შტატების ბირთვული ბომბის შექმნაში მონაწილე სწავლულებს. ფერგუსონი ობამას განზრახვას სანაკებოდ, მაგრამ არა იოლ მიზნად მიიჩნევს.
We have to stop and ask, what does that really mean? And
დაუფიქრდეთ და ვიკითხოთ, რას ნიშნავს ეს სინამდვილეში? შესანიშნავად ჟღერს. შეგიძლიათ სტიკერზე დააწეროთ და მანქანაზე მიიგრათ. მაგრამ თუ კი მართლაც კარგად გააანალიზებთ, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? რაზეა ლაპარაკი? ბირთულ მასალებზე, რომლებსაც ბირთული იარაღისთვის ვიყენებთ, თუ იმ მასალებზეც, რომლებიც არასამხედრო ბირთულ პროგრამებში იხმარება? და თუ ეს ასეა, მართლაც სერიოზული უთანხმოება გვექნება ჩვენს მოკავშირეებთანაც კი?
ვაშინგტონის სამიტზე არა მიწვეული ირანი, ისევე როგორც ჩრდილოეთი კორეა. თეირანის მიმართ სანქციები მზადდება მისი დესტრუქციული დამოკიდებულების გამო, რომ არ თანამშრომლობს სათანადოდ ბირთვული კონტროლის უწყებასთან. ორივე სახელმწიფო გაურცელებლობის ხელშეკრულებას არ ყვებს. ასევე არა მიწვეული შეხვედრაზე სირია. ისრაელი, რომელსაც არასოდეს უღიარებია, რომ აქვს ბირთვული იარაღი, აღარ აგზავნის ვაშინგტონში პრემიერ ნეტანიაჰუს მისნაცვლად მოადგილე დან მერიდორი დაესწრება სამიტს. კვირას ობამას ორი ბირთვული სახელმწიფოს, ინდოეთის და პაკისტანის ლიდერებთან ჰქონდა შეხვედრა. ამ მეზობლებს დაძაბული ურთიერთობა აქვთ. ბარაკ ობამა შეხვდა ასევე ყაზახ კოლეგას ნაზარბაევს, რომელმაც შეაჩერა ბირთვული პროგრამა თავის ქვეყანაში, რაც შეერთებულ შტატებში სანიმუშო საქციელად აღიქმება. სამიტის განმავლობაში ბარაკ ობამა გამართავს არაერთ ორმხრივ და მრავალმხრივ შეხვედრას. როგორც თავშიც ითქვა, ის საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს არ მიიღებს.
ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა ბირთვული უსაფრთხოების სამიტზე ვაშინგტონში. გადაცემას ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი გააგრძელებს, რომელსაც ავტორი ბიზინა რამიშვილი გაუძღვება.
საკუთარი ოჯახის გენეალოგიის ძიება შეიძლება ერთობ საინტერესო საქმიანობა იყოს, მაგრამ წინაპართან აკვალებზე ზოგჯერ აღმოჩნდება ხოლმე მრავალი ფეთქებად საშიში დეტალი, რომლებიც ოჯახის ცოცხალ წევრებს ეხებათ. ბრიტანელმა სოციოლოგმა, უორვიკის უნივერსიტეტის თანამშრომელმა ანემარი კრეიმერმა ეს ვითარება აღნუსხა. საკუთარი ოჯახის ისტორიის კვლევისას ადამიანმა შეიძლება პანდორას ყუთს მოხადოს სახურავი, ამბობს კრეიმერი. სააშკარაოზე შეიძლება გამოვიდეს მთელი რიგი არც თუ სასიამოვნო გარემოებები. უკანონო შვილები, მანამდე უცნობი მშობლები, პირველი ბავშვის გაჩენის წინ საეჭოდ ცოტა ხნით ადრე ქორწინება, ბოროტმოქმედებები ან ძიმე დაავადებები. საქმე შეიძლება შეეხებოდეს მანამდე უცნობ წარმომავლობას უბრალო ოჯახიდან. კრეიმერმა 16-დან 95 წლის ასაკამდე 224 ადამიანი გამოკითხა გენეალოგიის შესწავლის შედეგად წარმოშობილი კონფლიქტების თაობაზე. მაგალითად, 72 წლის ქალი წერდა: ჩემმა მეგობარმა დედამისის გარდაცვალების შემდეგ აღმოაჩინა, რომ მისი და ნაშვილები იყო. ეს მას არ შეუტყობინებია თავისი დისთვის, მაგრამ ეს ცოდნა მას ძალიან აწუხებს. სხვა ქალმა და მისმა ოჯახმა აღმოაჩინეს, რომ მათი ერთი შორეული ნათესავი სულაც არ იყო საზღვაო ქვეითების ოფიცერი, რადაც ის თავს ასაღებდა. ამ ცნობის გახმაურებას ოჯახური სკანდალი მოხვა. ამის შემდეგ ამ ოჯახის გენეალოგიური კვლევის ჟინით შეპყრობილი წევრები უკვე ფრთხილად არიან და ნათესავებს ყველაფერს აღარ უყვებიან. საბოლოოდ კრეიმერის გამოკვლევა მცხადყო, რომ მოყვარული გენეალოგების მიერ გამოჩხრეკილი ინფორმაციის 13%-მა კონფლიქტი გამოიწვია, რაც ერთობ მაღალი მაჩვენებელია.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. როგორ ვკვდებით, ღმერთო ჩემო, როგორ ავკვდებით, რა უბრალოდ და გულისამრევად. ეს ბესი ხარნაულის ლექსია. პოეტს გასული წლის მიწურულს 70 წელი შეუსრულდა. სიკვდილი და უკვდავება ბესი ხარნაულის პოეზიის მოტივებია, თუმცა მთავარი ისაა, რომ მან ეს თემები უჩვეულოდ, ახლებურად წარმოაჩინა. ასეთივე ორიგინალურობით მსჯელობს პოეტი სიკვდილისა და უკვდავების სახეებზე ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამაში წითელი ზონა, რომლის სრულ ვერსიას 16 აპრილს იხილავთ საზოგადოებრივი ტელევიზიის ეთერში. ახლა გთავაზობთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამის მოკლე რადიო ვერსიას.
შალვა დადიანს დახვრეტდნენ 5 წუთში. როცა მოუნდებოდა, შალვა დადიანს სიცოცხლე უყვარდა. ლამაზი კაცი იყო, კარგი ჩამომავლობისა იყო. ეს ჩამომავლობა რაღაცას ეუბნებოდა შალვას. გესმის? ცოტას გაითამაშე შალვა, მოგონ სიცოცხლე. ამ გარეწლებს შენ ვერ მოერევი შალვა.
ეს იგი სიცოცხლის სიყვარული, სიცოცხლის სიყვარულს მიყავხარ კომპრომისამდე ძალიან ხშირად. ან უბრალოდ არ ერევი აქტიურად, ხო?
არ კომპრომისი
კი არ არის. კი.
აი,
გეთახმებ.
რა უფრო მეტია?
ნუ,
შენთვის რა უფრო მეტია? ხო არის ეგეთი რაღაც? არა, უყურეთ რა ხდება. ვერაფერს რო ვერ გააკეთებ და იცოდა. მე ახლა ამას იმიტომ კი არ ვამბობ, ეს აი აბსოლუტურად ასეთი რაღმე მწამს. მაგრამ ესეთი გზაა მეთქი რა, ესე. აი მაგალითად ყველაზე ცოდვა ვინც დახვრიტეს, ხო, იყო ტიციან ტაბიძე. რატო იცი? იმიტომ და უკვე დიდი ხანი იცოდა რომ უნდა დაეჭირა. და იყო სიგუა საშა, კაი კაცი იყო. მე რო ვიცნობდი, ის უკვე ხნიერი იყო და ნატყვევარი იყო, თქვათ, მე განანასახლებიც იყო, ოღონდ მანამდე ბერიასთანაც მუშაობდა თურმე. და ბოლო სურათი ტიციანს გადაღებული ახო ჩემთანო საშა ამბობდა. ესე იგი, ეკედლებოდა, რომ არ მოეკლა, წარმოგიდგენია, არ უნდა ტიციანს წარმოგიდგენია ტიციანის, მაგრამ ტიციანს რა შეეშალა? ტიციანს შეეშალა, რომ ის ყვავილი რო დადიოდა, ის შეეშალა. თორე ტიციანმა
გადარჩებოდა.
რაები არ დაუწერა?
აჰა. კი, მაგრამ მოდით აი ჩვენი განაცემა იწერება იმ პოეტებსაც ვილაპარაკოთ, რომლებიც თუმცა არ ეშინოდათ ამ სიკვდილის. უბრალოდ ძალიან ბევრი პოეტი ვიცით და მწერალი, რომლებიც მე ხშირად ვიმეორებ ხოლმე, ამას საკუთარი ფეხით მიდიან გოლგოთაზე. არიან ასეთი ადამიანები? ეს ნეკროფილია, სიკვდილის სურვილია. აი, როდესაც უკვე აი ხედავენ ამ ამაოებას, ამ სამყაროსი,
ნეკროფილია როგორ
და მიდიან საკუთარი ფეხით. მე პაზოლინი ამბობს რომ ვიმეორებ ქრისტეს გზას, ჩემი ფეხით მივდივარ გოლგოთაზე, იმიტომ რომ ეს ქრისტე, ეს ამპარტავნობა თუ რა არის ეს, იმიტომ რომ ეს ვნება ხო არსებობს. ჩვენ ერთი ვნება უკვე ამ ემბაზე ვილაპარაკეთ, ქალები უყარდა სიცოცხლე უნდა და ნუ რა მოხდა ხა გამოვიდა და რაღაცა თქვა ერთი ორი სისულელის თან ეს მაგრამ ესენი ვინც გმირობას კი არ ჩადის უბრალოდ აი ხედავს რომ ამაობა არის ამ სამყაროში.
არც ერთი შემოქმედი არ არის ამ ქვეყანაზე. აი ვისეულს გულის მოთავო. ვინც მე ვიცი, რომელიც არ ებძოდეს სულ ყველაფერს.
დიახ.
არა თუ აი იმას 4 აი რაღაც აჭედი იმას, კარს. არამედ ყველაფერს. მე მგონი რომ აი ეს უნდა თქვას, ეს უნდა აღიაროს.
განსაკუთრებით პოეტები. პოეტებზე ხო ამბობენ ხოლმე, აი გიშ პოეტაა, ეს ხო შემთხვევითი არა? ხო,
გიშ პოეტა.
რას ნიშნავს ეს? რა?
გიშ პოეტა ეგ არის საბჭოთა ისა.
ხო, ეს საბჭოთა არის, ხო? ხო, ნუ აი რატო დამკვიდრდა ეს?
იმიტომ რომ იყვნენ ეგეთები. იმიტომ რომ ეგეთები უნდოდა ან მაღაზე ცოტა მეტი. აი ტიციანი არ უნდოდა, იმიტომ რომ ის შვენიერებას ხედავდა. და ისინი მე თვალები აბმული ქონდა და ვერ ხედავდნენ. აი ისინი უნდათ. საშუალო უნდა ყოფილიყავ. თორე მოკლავდნენ. გალაქტიონ ტაბიძე მაგალითად რაღაცებს სიმულაციებს
მიმართავდა
რომ მას დაბრალებოდა განუწყვეტლი რაღაც, რო რაღაც. და არ იყო გულწრფელი მე საუ არც ერთ გულწრფელ სიტყვას არ ამბობდა თქვა ზეპირად. ხოიო. ოღონდ თავი დაეც, ოღონდ არ მოეკლათ. შემოქმედისთვის არა სიკვდილი. სიკვდილი არის დანაშაული. მისი სიკვდილი არის დანაშაული. თუ შემოქმედია და იცის რომ რაღაცას წერს კაცო, ეს ხო მიამიტიაო და უმაკოთ აკეთებს ამას ხო?
ესე იგი თავი უნდა გადაერჩინოს.
თავი
ამ საშინელ კრიტიკულ მომენტში
თავი უნდა გადაერჩინოს, მაგრამ მე აი წეღან ძერს უბრუნდები, აი თქვენ ვერ მეტყვით ვერც ერთ ის დიდ შემოქმედს, რომელიც ყველაფერს არ ებრძოდეს.
ყველაფერს არ ებრძოდეს.
არ ებრძოდეს.
აჰა.
რაც გინდა იყოს ის.
და პატარა შემოქმედები კი? ანუ ნაკლებად
პატარა შემოქმედები მიეკედლებიან ხოლმე რა ნიკლებიას.
ნიკლებიას. როგორ უყურებდით თქვენ აი თქვენს კოლეგებს, რომლებიც თანამშრომლობდნენ ვთქვათ კომუნისტებთან, წერდნენ მათთვის ლექსებს, ანუ თქვენ ტოლერანტული იყავით მათ მიმართ, ხო? რომ ფიქრობდით რომ გადარჩენა, ეს ხო გადარჩენა არ იყო, დადიანი სხვა საკითხია, რომ სიცოცხლის გადარჩენაა, ეს უკვე სანატორიუმებში საგზურებია, რა ვიცი, კარგი სახლებია, უფასო რემონტებია და ასე შემდეგ.
ვერავინ ხოლმე ვერ ფიქრებდა, ვერავინ ვერ ფიქრებდა იმ დროს, რომ საბჭოთა კავშირი არ იქნებოდა. ხო, სწორი. მით უმეტეს ის აი ცოტა უფრო კლასიკურ ხანაში, თქვათ, აი სტალინი და ცოტა ხნის მერე აირია, დაირია, ბარბაცებდა, ხო?
დიახ.
რაღაც არ ჩადიოდა, ოღონდ ვერაფერს ვერ აკეთებდა, ხო, სწორია. ხო და ნუ მან ახლა ისეთ რა არის სულის გაყიდვა, ასე ვთქვათ, მე კი არავის სულს ვეხები ამით. სულის გაყიდვა ჩემი იქნება თუ ვისიც იქნება, აი ერთხელ როდესღაც რომ მოხდება რა, მე აღარ აქვს იმას ისა ეს დასასრული. აღარავინ აღარ მოგასვენებს. სულ უნდა ისქნა. გამოყენებულიც მაქვს ესეთი ის მასა რომ აი მაგალითად სოფელში და აი თელი ხალხი მომართულია რომ ვინმე შეამჩნიონ პატარა ბაცილა აქ ტვინში. უტრიალებენ რომ გააგიჟო. მეუნე, აი რა შრებია?
რატო არ ეგ
გმორობა მიდის, იცი?
რასული იყიდონ მისი, ხო? წა,
ვაყოფილდებია. აი ის სოფელი, რომლისთვისაც უნდა შემოქმედმა დადოს თავი.
აჰა.
აი ასეთია ის სოფელი ამავე დროს.
დღირს თავის დადება ამ სოფლისთვის. თუ ასეთია.
მაგრამ რადგანაც კარგი ბარათაშვილი და ისა.
აჰა. ღირს.
ბარათაშვილი ეხლა არის ძალიან ისა სწავლული ისა კითხვა ხო კონვენციური ლექსი. კონვენცია არის დოგმა. ესე იგი ვინც კონვენციას არ გაექცა, არავინ არ იყო პოეტი. ეხლა ბარათაშვილი კონვენციას გამოქცეული პოეტია.
დიახ.
კონვენციის გარეთ არის.
დიახ.
გესმის და ვინც კონვენციაში დარჩა ის დამარცხდა რა თქმა უნდა ვინც კონვენციაში და დარჩა თორე ბარათაშვილი მარა უკვე ისა
ამიტომ არ უნდა დარჩა კონვენციაში
არ უნდა დარჩა კონვენციაში არც ერთი წამა
ეს იყო გიორგი გვახარია და მისი პროგრამა წითელი ზონა აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ამ პროგრამის სრულ ვერსიას 16 აპრილს იხილავთ საზოგადოებრივი ტელევიზიის ღამის ეთერში ჩვენი გადაცემა კი ამით მთავრდება მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი ეთერში დავბრუნდებით დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე დიდი მადლობა ყურადღებისთვის ღამემშვიდობისათვის